Trains. Dobar dan, žele Dragana Kovačević. Današnje izdanje emisije Čitač u znaku je poezije. U Beogradu je prošle nedelje boravio ruski pisac Sergej Aleksandrović Zavjalov i predstavio svoju zbirku Melika u izdanju Povelje iz Kraljeva. Knjigu je prevela i pogovor napisala Mirjana Petrović-Filipović. Sergej Zavjalov počeo da objavljuje poeziju početkom 80. godina 20. veka. Bio član Alternativnog saveza pisaca u Lenjigradu po imenu Klub 81. Prvu zbirku pesama Ode i Epode objavio je 1994. a kasnije i brojne druge knjige. Dobitnik je najprestižnije ruske nagrade za književnost Andrej Beli u kategoriji poezije. Gost emisije Čitač biće Sergej Zavjalov. Ostajemo u svetu pesništva i predstavljamo kanadsku književnicu Ann Carson i njene dve knjige pesama objavljene kod nas. Kratka slova u izdanju Povelje iz Kraljeva i Lepota muža u izdanju Kulturnog centra Novog Sada. O pesnikinji Ann Carson razgovaramo sa prevodiocem Alenom Bešićem. I čućemo i esej Bojana Belića o američkoj pesnikinji Emily Dickinson. A sada sledi razgovor o Sergeju Zavjalovu. Prvo govori naša sagovornica Mirjana Petrović-Filipović. Mirjana Petrović-Filipović doktorirala je na tezi estetika nedovršenog i poetski postupak u delu Sergeja Zavjalova. E sad moram da postavim pitanje od te velike ruske književnosti, znamo koliko ima autora, zašto ste se opredelili baš za ovog? Šta je to u njegovoj poetici što vas je posebno, da kažem, dirnula da radite doktorski rad?
Pa moram da kažem da je bilo nekoliko razloga zašto sam se odlučila. Prvi, naravno, razlog zato što je savremena ruska poezija kod nas, nažalost, i dalje nepoznata. Ja sam pre dosta godina počela da se bavim prevođenjem savremene ruske poezije i, naravno, formirali su se nekakvi ukusi, odnosno imam neke autore koje i ja najviše volim. Između ostalog, to je naravno i Sergej Zavjalov, ali to nije jedini razlog. Sergej Zavjalov predstavlja poslednju generaciju pesnika, samizdatskih pesnika i prvu generaciju formiranih pesnika koji su doživeli demokratsku Rusiju. To je drugi razlog. A treći razlog je naravno zato što se njegova estetika i njegov uopšte, da tako kažem, pesnički izraz odlično poklopio sa mojim interesovanjima, a to je estetika nedovršenog. I onda sam pokušala da na nekom pesniku koji danas stvara pokažem kako se razvijala ta estetika nedovršenog od onoga kako je Puškin nekada započeo u Evgeniju Onjeginu i započeo čitav taj proces, jel tako, istraživanja nedovršenosti do savremene književnosti koja naravno to razvija na najrazličitije načine, a između ostalog i Sergej Zavjalov koji ima potpuno jedan drugačiji kod i razvija svoju poetiku rekonstrukcije, kako on to naziva.
Pa evo sad nam skrenite pažnju u stvari na te glavne teme koje pokreće on u svojim pesmama.
Prvo moram da kažem da Melika jeste predstavlja prvi deo njegovog stvaralaštva, zato što je on čovek do sada prešao i na neke nove teme, možda više epske teme, a Melika i Ode i Epode predstavljaju prvi deo, odnosno lirsko stvaralaštvo, gde se on upravo hvata u koštac sa osnovnim nekim pitanjima na početku svog, jel tako, pesničkog puta, a to je ko je on, koji je njegov izraz, kakav pristup da ima poeziji i književnosti danas, koji će pravilan izraz biti u smislu šta su klasici za njega, da li klasici mogu da se interpretiraju na isti način kao nekada ili u 21. veku moraju da imaju neku drugačiju interpretaciju, da li između ostalog su teme nove za nas u 21. veku ili i one nekada, jel tako, večite teme kao što su Bog, smrt ili već ono čime su se bavili pesnici od uvek i dalje stoje, i ako stoje, kako im pristupiti. To je ono što je već se vidi u Melici i što naravno kasnije on razvija u svojim ovim dužim epskim, jel tako, delima koje nažalost još nisam prevodila.
E sad, poezija je specifična za prevođenje. Sa kojima, da kažemo, teškoćama kojih je bilo ste se suočali dok ste prevodili poeziju? Poezija je specifična.
Pa ako je nekada u toku prevođenja poezije prevodiocu bilo najteže da se suoči sa rimom najčešće, da bi izrimovao stih. Savremena poezija se verovatno ne susreće više sa tim izazovima i savremeni prevod i ruska poezija se isto oslobodila rime u mnogome, ne u potpunosti, ali u mnogome. Međutim, ono što donosi savremeni taj slobodni stih jeste velika delikatnost. Ti kada prevodiš to, moraš da budeš veoma, veoma delikatan da osetiš zvuk tog pesnika i njegov, da tako kažem, disanje. Kako ćeš to prevesti, kako će to zvučati zaista autentično i kako će to zvučati kao njegov glas, da ne promeniš, da ne deformišeš njegov izraz i da to i na tvom jeziku bude i dalje onaj pesnik koga si čitao na ruskom jeziku ili na bilo kom drugom stranom jeziku.
Тон, Майрата, ты слышишь, как они касаются веб твоих, ладоней твоих, как они падают на горячие губы наших прошлых любовей, под ноги нашим детям, на которых глядеть невозможно без слез. Тон, Марит, ты слышишь, как они остаются на дворах нашего детства, на могилах наших родных, на умерших траве, на полынье реки не замерзшей. Никакие слова не сравнятся с их молчаливым упорством, с их убежденным, с их неотвратимым падением. Но сквозь эту липкую смерть, сквозь чавканье крови в сердечных сосудах за тысячу верст, тон марят, ты слышишь, а телине, телине, телесульнес, як шанзо, а зима, зима, зима эта была холодная.
Чуешь ли, как удодирую капки твои, дланове твои, как падаю на вреле устне наших пređешних любови под ноги нашей деци, на кою не можеш да гледаш без суза? Чуешь ли, как остаю у дворищима наше детинства, на гробовима наших близких, на замрлой трави, на отопинама, на реци несмрзлой. Никакве се речи не могу поредити са njihovom чутливом упорношћу, с njihovim убеђењем, с njihovim неуметним паданњем, али кроз ту лепљиву смрт, кроз мљацканје крви у срчаним судовима из далека. Тон Маријат, чујеш ли? А зима, зима, зима је ова била хладна.
Čuli smo pesmu Zaklinjanje padajući pahulja snega koju je kazivao Sergej Zavjalov na književnoj večeri u Kulturnom centru Beograda. A sada razgovor sa autorom. Da malo prođemo i kroz Piščevu, da kažemo biografiju ili bibliografiju. 80. godina, to je samizdat objavljivanje. Kasnije već kreću sa redovno, da kažemo, zbirke štampane. E sad, taj samizdat je u stvari vrlo specifičan bio za Rusiju. Mnogi autori su tako stasavali, nekad nisu ni doživali svoje prve. Pa kako je to njegovo iskustvo tog samizdata kada se pokušavate da probijete sa svojim pesmama?
1970. godine. В России сложилась такая ситуация, когда publikacija
1970. godine u Sovjetskom savezu se formirala takva situacija da mladi pesnici koji bi hteli da se da štampaju svoju poeziju morali su da žrtvuju jako mnogo toga i prvenstveno to nije čak bilo ponekad ni političko neko uverenje već neka ljudskost koju si morao da žrtvuješ i mnogi jednostavno nisu bili spremni na to.
Невыносимо. Я был, может быть, младшим.
Kada su se formirale, znači grupe, odnosno kada se formirao ta alternativni savez pisaca 81. godine, odnosno jedna alternativna tako, poetika koju su oni pratili, gospodin Sergej Zavjalov je bio jedan od najmlađih pisaca koji je stupio u taj savez, odnosno on je jedna od poslednjih generacija samizdatskih pisaca, jer se samizdat formirao posle Drugog svetskog rata, jel tako, i tu je bilo mnogo starijih pisaca koji su već pre toga bili u samizdatu. Sergej Zavjalov je stupio u taj savez 85. godine i samim tim naravno jedan od najmlađih pesnika tamo, a on alternativni klub pisaca se nazivao klub 81 upravo prema godini i je l' tako formiranja. Što se samog Sergeja Zavjalova tiče i drugih verovatno pesnika koji su tamo bili prisutni, interesovali su ih alternativni i novi način pisanja, jel tako, tehnike pisanja. U tom trenutku je u tom samizdatskom njihovom klubu 81 samo bio samo jedan čovek koji je nudio tako nešto, a to je bio Arkadije Dragomošćenko i Sergej Zavjalov je krenuo njegovim stopama.
U mene bilo ništa što
odličalo. Osim svega što je navedeno zašto klub 81 i Arkadije Dragomošćenko, postojalo i nešto što je razlikovalo Sergeja Zavjalova od pisaca i pesnika koji su već bili u klubu, a to je s jedne strane klasično obrazovanje, jer je on završio grčke i latinske i time se bavio, je li tako, grčkom i latinskom poezijom i književnošću, a s druge strane upravo pripadnost nacionalnoj mordinskoj manjini i interesovao ga uvek folklor i etnički svi običaj i sve što se dešavalo tamo. Tako da je stvorio svojevrstan mit, mordinski mit, koji je sličan homerovskoj grčkoj, s jedne strane ono što ga je zanimalo u klasičkoj grčkoj, a s druge strane je stvorio isti takav mit vezan za junake i za istoriju i za etnologiju Mordovije. Tako da njegovi junaci su slični junacima Homera i to je ono što ga donekle razlikuje od ostalih pesnika u tom klubu 81.
E sad malo da nešto kažemo o toj mordvinskoj naciji, oblasti i verovatno jednoj posebnoj etničkoj grupi koja čuva svoje nasleđe kroz pesme, kroz igre, svejedno. I pošto je Sergij upravo iz te oblasti, znači sad nam je rekao zašto, kako je, su nastajale ove pesme, ali nek malo nam približi ono što smo malo pripričali za slušalce koji ne znaju, naravno.
Mordva lingvistički odnosi se k finno-ugorskoj grupi.
Što se tiče Mordovije, u Mordoviji su naravno, oni sada pripadaju ugrofinskoj grupi naroda. Međutim, pre dolaska ugrofinskih naroda na te prostore, tu su živjeli narodi koji su pripadali nekoj iranskoj grupi naroda, zbog čega to Sergej Zavjalov kaže da zbog toga što je veliki plast leksike još uvijek iz iranskih, iz iranskog nekog narječja ili jezika postojećih. Danas, naravno, postoje od 12. veka formirala su se dva plemena, to su Mokša i Erzija, i nažalost ta su dva plemena oduvek bila u vrlo zategnutim odnosima i da verovatno nije Sovjetskog saveza i uopšte Rusije moguće da bi oni bili čak i u ratu. Što je žalosno, jer to nije dozvolilo da se formira jedan jedinstven jezik i nije dozvolilo da se formira jedna jedinstvena nacija. To ih je prosto sprečilo da se objedine. A što se samo tiče Mordovije i mordvinskih, jel tako, običaja, oni imaju naravno svoje časopise, imaju svoju, jel tako, televiziju, nekakve svoje običaje i dan danas. Za vreme Staljina oni su čak u školi podučavali i na svom jeziku u osnovnim školama. Sergej Zavjalov je držao čak i knjige, udžbenike koji su bili na mordvinskom i koji su govorili, na primjer, o starom Rimu, Horaciju, Vergiliju, sve na njihovom jeziku, jel tako. Međutim, danas to više, nažalost, nije u opticaju, danas su škole na ruskom jeziku, tako da doduše kaže da postoje časopisi i da se i dalje, jel tako, stvara i postoje neka poezija na mordinskom jeziku.
Paradoksalno je to što kakraz oslobođenje od stalinske tiranije.
Nažalost, mora da kaže da upravo posle završetka staljinske je li tako, tiranije ili terora, došlo je do toga da su roditelji, odnosno novi pristup školama, je li tako, i obrazovanje je bio, odnosno roditelji su imali pravo da izaberu na kom jeziku će deca slušati u školi. I ruske škole su počele da niču u svim selima, a roditelji su se namerno odlučivali da im deca slušaju na ruskom jeziku, jer su smatrali da će deca tako imati nekakvu budućnost, a neće ostati u selima, i na taj način, nažalost, i Mordvinski izumire.
S tog momenta начинается.
Nažalost, znači upravo posle tog staljinskog perioda ljudi sve više i više naravno prelaze iz sela u gradove. Kako prelaze u gradove, oni kako ostave, kako kaže, opanke, tako ostave i svoj narodni, odnosno svoj taj jezik kojim su govorili, i prelaze na ruski da bi se lakše snašli, da bi se zaposlili. Ko se na primjer uda ili oženi sa Rusom ili Ruskinjom, naravno u porodici se govori sve više ruski, ne zaboravlja se mordvinski, i do perestrojke jezik je gotovo potpuno bio zaboravljen. Tokom perestrojke pojavljaju se ti neki pokreti za obnovu, da tako kažem, mordvinskog jezika, mordvinske kulture. Međutim, on kaže, to su ljudi koji su meni uvek bili strani, jer su oni uvek ličili na nekakvu vrstu separatista i uvek su težili nekom ratnom stanju koje nema veze sa kulturom.
Eto, nešto smo sad naučili od autora Sergeja o mordvinskom narodu, ali sve to ima veze, naravno, posle sa ovom zbirkom kojom ćemo govoriti. Možda se vratimo samo na prvu, 94. Ode i epode, gde je dominantna tema dom, domovina.
Eta razlika je savršeno vremena, ne bolje toga. To je, kak zamisel, kak projekt, eto jedna knjiga, Melika. Вот. Malo toga, knjiga po Ode i epode, во всяком случае, в сербском издании рассматривается как первая часть этой же самой Мелики.
Samo je razlika u vremenu, u stvari. Zamišljeno je u stvari sve kao jedan veliki projekat, odnosno Melika 1 i Melika 2, to je jedan te isti projekat. A šta više sada kada smo pripremali srpsko izdanje, Sergej je došao do takvog zaključka da su Ode i epode u stvari uvod u tu čitavu priču i da je to u stvari sve jedna velika knjiga.
Теперь все больше я, так больше, что совсем пустынно, голубой рассвет и январский солнце как-то, что ли, черный, опускать в очередь меч, руки, потом копья, глаза, язык, он забыть. Солнце садится, пепелище. И если ветер, смердящий прах. Так, и это забыть. Даже самое нежное, даже самое солнечное. Все он под воды подводил, да под Саранск городок. Он под копы подкопал, да под Саранку реку.
Авардема Тужбалица, 1552 година, Зорана Инса Реци. Сад се више я, толко више да сасвим. Пусто, плави зора, јануроски сунце, некако дал црни, spuštati po redu mač, ruke, zatim koplja, oči, jezik, on zaboraviti, sunce zalaziti, zgarište, iako vetar, smrdljivi prah, tako i ovo zaboraviti, čak najnežnije, čak najsunčanije. Gotovo. On je taljige taljigo deder do Saranska grada. On je kopo potkopavo deder do Saranke reke. Thank you.
Of an unhappy dream. So what's left is a battle of our souls. Who is to blame that lovers fail and fall? How long must they endure this love they can't avoid? Why do lovers always fall for those they will destroy? The light is gone, the shadows fade away. Клоун свой покажет глупый трюк, но не поможет ничего уж нам, мой бедный друг. Луна и так глуха, и пуст рассвет, бесслезен ветер, вот уж много лет. Слепой рыбак бросает в ночь сухую сеть, все мрачно, все мертво, как будто жизни больше нет. Но осень просит песен золотых, а голос голоден, болен и тих. Забыты песни навсегда они, ушли от нас, не спеть уже нам их.
Slušajte emisiju Čitač. Prvi deo emisije posvetili smo gostovanju ruskog pesnika Sergeja Zavjalova. Nastavljamo, naravno, kao što rekoh, o poeziji. Uvod u našu priču o kanadskoj književnici i pesniki Jane Carson je njena pesma iz zbirke Kratka slova.
95 godina, Radio Beograda. Muzički spektakl u Somboru. Klasiku molim. Nastupaju Simfonijski orkestar i hor RTS. Dirigent Bojan Suđić. Subota, 7. septembar u 20 časova i 30 minuta. Plato ispred Županije. Dođite da slušamo zajedno. 95 godina Radio Beograd. Iz veka u vek.
Pred nama su čak dve knjige američke spisateljice Ann Carson, Lepota muža i Kratka slova. Lepota muža u izdanju Kulturnog centra Novog Sada, a Kratka slova Povelja iz Kraljeva. Alen Bešić je preveo upravo Kratka slova, no naravno mnogo toga je radio i na ovoj drugoj knjizi. Pa evo, Alene, Ann Carson uvodimo na velika vrata, ona je sporadično prevođena u našim časopisima, sa imamo dve lepe, dobre knjige. I u svom pogovoru citirate jednog pasioniranog čitaoca Ann Carson koji kaže: sve sam uvereniji da Ann Carson ne može da pogreši niti da napiše jednu pogrešnu reč, ali svaka njena knjiga je drugačija i u tematskom i u poetičkom smislu, to vidimo iz ove dve koje upravo predstavljamo. Šta vi kažete za ovo?
Ja sam vrlo subjektivan kada je Anne Carson u pitanju. To je možda i moja najomiljenija strana autorka i ona spada u grupu od onih autora kojima sam čitajući ih osjetio potrebu da im se odužim na neki način, a to je tako što bih preveo neku njihovu knjigu, odnosno prije ove uredio i uopšte objavio prvu knjigu Anne Carson na srpskom jeziku. Po mom osjećanju ona je jedan od najmodernijih književnih stvaralaca, nebitno muškog ili ženskog roda pjesnikinja, pošto ona u svom miješa žanrove, a to je ono što mene kao čitaoca naročito privlači. Zadnja poezija nije samo pisana reč, nego poezija može da bude i prevod, može da bude i fotografija, i film, i čak je radila recimo jedne godine sa jednom pletnom trupom je radila pokret na svoju poeziju. Tako da meni je veliko zadovoljstvo da smo uspjeli da proguramo uopšte knjige poezije, a posebno knjige poezije Anne Carson. I u međuvremenu se, pošto postoji jedna grupa obožavalaca ove poezije, i u Hrvatskoj je hrvatski pjesnik Miroslav Kirin, koji je također nju prevodio, je nedavno preveo jednu knjižicu koji čiji je jedan dio izašao ovdje u periodici, to je Albertinina vježba. Tako da polako se Anne Carson i na srpskom, odnosno hrvatskom jeziku uspostavlja kao jako bitan glas koji je nesumnjivo prepoznat svuda u svijetu.
E sad, ova knjiga Kratka slova nastala je prema svedočenju same autorke tako što je prvo izradila seriju crteža sa datim naslovima, ali ih je posle prevela u jezički medij, tako da se sve vreme imamo u stvari poigravanje neko njeno, možda sa idejom šta zapravo čini govor, odnosno slovo. Pa evo da vas pitam odmah, zašto niste preveli ovu knjigu kao govor, pošto je naslov originalno Short Talks?
Pa moglo se na nekoliko načina prevesti to. Short Talks se moglo prevesti kao recimo riječ dvije o nečemu. To bi možda bilo u ovom kolokvijalnom smislu, međutim meni je bilo jako bitno da uspostavim i jedan za mene intertekstualni, jednu poveznicu intertekstualnu, a to je sa poezijom jednog našeg pjesnika Maka Dizdara, koji je napisao veliki broj pjesama upravo sa tim naslovom, slovo o slovu, slovo o čovjeku, slovo o riječi i tako dalje. Tako da čitaoci ovdje koji su iole upoznati sa poezijom Maka Dizdara, vjerujem da ih ima, će u kratkom slovu prepoznati taj jedan signal koji je valjda, eto, moja prevodilačka jedna dopuštena doskočica, da tako kažem, i prevodilački signal našem podneblju i našem jeziku.
U ovoj knjizi, znači, Kratka slova, dolazi da izražaja taj njen, da kažemo, iskaz, prozni iskaz. Njene nekad su, deluju kao da su u stihu ritmiku imaju, ali nekad su baš prave proze, jer ona često pominje osobe, razne poznate ličnosti, poput Kafke, Van Goga, sestre Bronte, ili to je taj njen nemir, kako ona sama kaže za sebe, njena sklonost ka nemiru, da pokrene mnogo tema i da pomene mnogo osoba.
Tako je. Njena poezija, inače, pošto je ona radi kao profesor klasičnih jezika i predaje klasičnu književnost na univerzitetima i njena osnovna vokacija u stvari, to ona baštini upravo iz klasike i referiše mnogo na kulturu, čak i neke, recimo, drame koje je prevodila iz grčke dramaturgije, potom liriku Sapfo, ona je objavljivala uz neke male intervencije kao vlastita pjesnička ostvarenja. Tako da kod nje naprosto ne postoji granica šta je poezija, da li poeziju čini stih ili poeziju čini prozni iskaz, kod nje je sve dopušteno, posebno prevod također koji ona integriše u svoje pismo. Ovo je njena prva knjiga koja je izašla još 1995. godine i možda je tek tu u zametku mi vidimo šta će ono kasnije, u šta će u stvari da preraste Anne Carson i dobro je početi od ove knjige zato što već tu ona postavlja neke motive, teme kojima će se kasnije opstitivno i mnogo šire baviti. Potreban je također i, ne mogu da kažem, mnogo obrazovan čitalac, ali da bi se uživalo u punini ove poezije, da bi se ona razumjela, iako se ne može razumjeti nikad do kraja, ali da bi se razumjela bar u dovoljnoj mjeri, neophodno je poznavati te kulturne reference, književne reference, slikarske i tako dalje, na koje ona upućuje nekad samo imenom, nekad nekim skrivenim citatom, drugi put pominjanjem nekog dijela ili recimo neku pjesmu napiše uvek frazi tako što opisuje neko slikarsko djelo kao recimo Dürerov jedan crtež i tako dalje.
Inače, vi ste u ovom kratkom slovu Anne Carson na kraju knjige pomenuli to, tu činjenicu da Anne Carson zanimaju praznine između činjenica, sporedne neke epizode, poput pesme Kratko slovo o tome gde putovati, na primjer. Evo da samo citiram, otputovala sam do jedne razvaline, tek tri odškrinute kapije, polomljena ograda i tako dalje, tako dalje. Znači, to su ti mali detalji koji, eto, pokrenu jednu pesmu.
Pa ona je klasična, ona je pravi postmoderni ili postpostmoderni stvaralac. Dakle, nju ne zanima ona priča glavnog toka, ne zanima je kanon, nego ono što nju kao takvog stvaralca zanima jeste kako da se taj kanon naruši, kako da, odnosno središte je sada na margini i nju zanima u tom smislu, zanimaju te praznine između činjenica. Na taj način je njoj fusnota zanimljivija nego ono što se nalazi u glavnom tekstu. Zato i kad upućuje na neke klasične mitove, ona nikad ili vrlo rijetko bira one opšte poznate mitove, obično govori o junacima koji su antimitske figure ili oni koji su skrajnuti, koji su slabiji, potpuno suprotno od onoga što nam mit predstavlja. Tako i ovdje i u ovoj knjizi uvijek su to neke sitnice koje su, kad govori o Kafki, ona ne govori o Kafki, nego govori o Kafkinoj sestri koja je odvedena u logor. I samo to što je Kafkina sestra njoj daje još neku posebnu auru, ali njena priča je potpuno mogla da
na drugu stoji stranu,
i nezavisno od toga i ta pričica koju ona ispričala je, kako da kažem, dovršena i dovoljna sama sebi.
Kratko slovo o hedonizmu. Lepota me čini bespomoćnom. Više me nije briga zašto. Samo hoću da se oslobodim. Kad vidim Paris, poželim da ga obuhvatim nogama. Kad te gledam kako plešeš, oko mene je bešćutna neizmernost kao nepomična pučina oko mornara. Želje oble poput bresaka rasvetavaju se u meni cele noći. Više ne prikupljam one što otpadnu.
E sad imamo knjigu Anne Carson, Lepota muža. Ona je napisala pesnički esej u 29 plesova tanga. To je neka vrsta podnaslova. I sad moramo se upitati šta je u stvari zapravo lepota muža, ako ćemo žanrovski, a nju je teško žanrovski odrediti. Može bude i esej i poezija i roman u stihovima i filozofski dijalog sa nekom literaturom, čak i dramski tekst. Roman u stihovima, možemo reći, postoje i radnja i likovi.
Pa to je, tako je. Naravno, Anne Carson insistira na tome da ne bude jednoznačno žanrovski shvaćena. Koju god knjigu da piše, ona bježi od jednoznačnog žanra. I u većini njenih knjiga također postoji taj podnaslov koji gotovo ništa ne objašnjava, nego još više komplikuje stvar. Lepota muža je jedna od njenih najnagrađivanijih knjiga i to je prva knjiga do koje sam ja došao. Za nju je ona dobila, i to je kuriozitet, ona je prva žena koja je dobila nagradu T.S. Eliot, to je knjiga za najbolju knjigu, to je nagrada za najbolju knjigu poezije na anglofonom govornom području. Poslije nje je još nekoliko autorki dobilo, ali ona je, dakle, za knjigu Lepota muža bila prva žena koja je nagrađena tom nagradom. Knjigu je, rekao bih, izvrsno prevela Bojana Vujin i knjiga je objavljena 2015. godine u izdanju Kulturnog centra Novog Sada. To je nedugo pošto sam ja došao za urednika i imao sam tu mogućnost, dakle, da biram šta će se objavljivati, i posle Mahmuda Derviša ovo je bila druga knjiga prevedene poezije koju smo objavili, jako mi je bilo bitno da se to pojavi na srpskom jeziku. Bojana Vujin, koja inače radi kao profesor na anglistici u Novom Sadu, je vrlo pažljivo to prevela, napisala odličan pogovor u kome je našla vezu između Kica, koji je jedan od junaka, porednik, da tako kažem, ove knjige. I tu je interesantno, recimo, da je i kada referiše na Kica u Lepoti muža, Anne Carson ovde bira tri njegova potpuno skrajnuta i manje važna dela i onda iscitira i oko njih upliče priču o, ako radnje je u stvari jedan razoreni brak, odnosno razvoj braka koji traje još od srednjoškolskih dana pa se završava razvodom i kasnije već starošću junaka.
Pa to je neobično da postoji radnje i likovi. Ako pratite od prve do posljednje pesme, znači imate tačno onaj početak, znači upoznavanje, pa onda neverstva, mirenja, suze, rastanci i posle 30 godina sve to i dalje boli. Oni nemaju imena supružnici, možda zbog nekog simbolizma, ali jedina ličnost koja ima, to je Ray, njihov prijatelj koji ih na neki način povezuje. Tako da i tu imamo jednu neobičnu situaciju ako gledamo kompoziciju samih pesama.
Jeste, pa ne treba tu tražiti Anne Carson kao živu ličnost, ali je nesumnjivo da ona upliče vjerovatno neke svoje autobiografske detalje u to. Ovo nije njen jedini roman u stihovima, jedan od isto poznatih koji je, nadam se, će biti preveden i objavljen u narednih nekoliko godina, jeste autobiografija Crvenog, koji je čak klasičniji roman u stihovima, koji ima radnju, pisanje tako stihovno, u stihovnoj formi, i ima poglavlja i oslanja se na mit o Gerionu i Herkulovim radovima. I također, dakle, ovog je obima negdje kao i Lepota muža. Ima ona još jedan i nastavak tog romana koji se zove Red Dog, a meni lično njena najzanimljivija knjiga koja je najneuhvatljivija jeste knjiga Nox, koju je ona pisala nakon što je sa zakašnjenjem saznala da je brat umro u Holandiji, i nakon toga ona piše neku vrstu tužbalice, elegije. Napravila je svesku u koju je lijepila neke fotografije, svoj otkucani rukopis, i u međuvremenu zajedno sa tugovanjem za bratom prevodila stih po stih Catullov 101. elegiju, u koja je također tužbalica za bratom. I to onda dobijete u jednoj kutiji koja se otvori i sve se to razmota kao harmonika. Je li urađen faksimil te njene svetke, što je stvarno, to je knjiga koju bi možda i najviše volio da se pojavi na ovom jeziku, ali je
komplikovana izrada sama, je li tako?
Suviše je skupa, da, suviše bi bila skupa izrada, ali kao i artefakt i sam tekst, to je maestralno i to se proučava na fakultetima kao jedno od kanonskih dijela.
Opet bi pomenula Kitsa, zato što, evo sad citat, lepa je stvar doveka radost, kaže John Keats u čuvenom početnom stihu Endimiona, ali već je on to puno citirani stih, istrošeni, da kažem. A ona, Anne Carson, ovu knjigu, naravno, koju je posvetila Kitsu, ne koristi ovaj stih, već one druge, to ste već rekli. I to nama manje poznate citate ili odlomke iz njegovih pesama. I mislim da je i to dobar otklon od onog, da kažemo, opšte poznatog. Znači, uvodi nas u poeziju Kitsa na jedan sasvim drugačiji način. Ili oni dvoje, i Carson i Kits, različito tumače u stvari Lepotu. Ali ne sprečava da ga poštuje i dalje, naravno, Kits.
Tako je. Pa i ona kod Kitsa, kao što rekao, dakle, ne posmatra ga kao kanon, nego posmatra ona djela koja su bila manje važna, manje vrednovana. Tu citira čak jednu dramu koju je Kits napisao, kako kaže autorka, kako kaže prevoditeljka u pogovoru, samo da bi zaradio novac. Međutim, čak i u tim nekim pabirstima, da tako kažemo, od Kitsovog kanona, ona pronalazi inspiraciju i oko nje plete priču. Logično je da se različito tumači Lepota u Kitsovo vreme i u naše postmoderno vreme, tako da kad on računa na sve te efekte i mislim da je pisao izvanrednu knjigu i moram priznati da je Lepota muža knjiga koja se evo već 4 godine kontinuirano prodaje i jedna od retkih knjiga poezije koja je ostvarila čak i neku dobit, da tako kažem.
Pa to je svakako i njeno potpuno predaje lepoti, jer kroz svaki stih imamo tu lepotu ili kao reč koja se pominje, ali možda i ključna tema pretvornost u ljubavi i braku i naravno ta lepota koju smo pomenuli.
Tako je, ona piše i piše priču o braku dvoje ljudi, o evoluciji jednog braka, o razaranju jednog braka, piše o toj ljepoti koja se može shvatiti više struko. Ona je samo u naslov stavila da je to lepota muža, govori o toj opčinjenosti naratorke iz početka mužem, gotovo jednim idolopokloničkim odnosom prema njemu do trenutka njegovog prvog nevjerstva, što je opet jedan onako opšte mjesto, ali kasnije i razaranje tog braka je opet na vrlo uspješan pjesnički i književni način stilizovano i dobili smo vanrednu poeziju koja opet tu navodi figuru tanga, odnosno naziva to, ne naziva pjesmama, nego kroz svaku tu pjesmu naziva tangom, što opet prevoditeljka lijepo tumači u pogovoru gdje kaže da je tango zapravo jedan umjetnički izraz, kao što i brak i kao što je ljubav, opet ima umjetnosti u sebi.
A tango i senzualan ples, naravno ima tu mnogo tumačenja, možemo kroz tango da tumačimo. No, kako je primetila Bojana Vujin u pogovoru, ovo je pre svega zbirka pesama o ženi. Tako je ona rekla, ali mislim da to i možemo zaključiti.
Pa, N. Carson uglavnom piše iz te ženske perspektive. Njena naratorka, odnosno pjesnička junakinja, često progovara iz tog ženskog, ali ona je isto tako dovoljno vješta da može da uzima i različite glasove, da se uživljava u glasove o kojima govori, što se najbolje vidi u ovim kratkim slovima, pošto je svako to kratko slovo zapravo jedan drugačiji glas. Tako da, s te strane, ova prva knjiga jeste zanimljiva, jer ona jeste neka vrsta rizoma i iz toga se kasnije razvija čitava njena poetika.
E, nisam vas pitala, pošto ste prevodili prvu knjigu N. Carson, Kratka slova, kako je prevoditi ovu svestranu umetnicu, da kažemo višeslojnu umetnicu?
Pa izuzetno je teško prevoditi, međutim ono što meni se uvijek dešava sa prevodima jeste da sarađujem sa velikim brojem prijatelja koji također prevode, onda im šaljem na kontrolno neka čitanja, tako da je Miroslav Kirin, koji je veliki zaljubljenik u njenu poeziju, također u Hrvatskoj poslao sam mu taj tekst, tako da i on ga pregledao, još nekoliko prijatelja prevodila to su prošli kroz tekst, pisali smo i nekim izvornim američkim govornicima, odnosno govornicima engleskog jezika, koji su pokušavali da razreše neke nedoumice, neke susjeli, neke nisu. Nismo kontaktirali autorku, pošto ona ima jedan lakonski odnos prema svojim prevodiocima. Ona smatra da oni treba sami da se izbore, tako da pozdravlja te napore, ali ne tumači u principu svoje tipove.
Pa šta sam na kraju da kažem, da uživajte u poeziji N. Carson koju niste čitali. Imamo sad 2 knjige, raniju knjigu, Lepota muža i noviju, Kratka slova. Alen Bešić nas je uputio u stvaralaštvo N. Carson i nadam se, Alene, da nećete stati sa ovim prevođenjem N. Carsona ili drugih pesnika koje uvodite u našu književnost.
Pa trebalo bi, kao što rekao, trebalo bi da objavimo tu autobiografiju prvenog u naredne 2-3 godine, radi se na tome, tako da bi, znači, to je možda neka treća knjiga koja će se pojaviti ovdje i radujem već.
I klečeći na obali providnog mora, napravit ću sebi novo srce od soli i blata. Žena je u raljama bića. Lako je reći, zašto ne odustaneš? Ali recimo da tvoj muž i izvesna crnka vole da se nalaze u baru rano posle podne. Ljubav nije uslovna. Život je vrlo uslovan. Žena se smešta u zatvorenu verandu preko puta. Posmatra crnku kako pruža ruku da mu dodirne slepoočnicu kao da nešto sipa na nju. Posmatra njega. Kako se malo naginje ka toj ženi, a onda od nje. Oboje su ozbiljni. Njihova ozbiljnost je slama. Ljudi koji mogu zajedno da budu ozbiljni, to je duboko. Na stolu između njih je flaša mineralne vode i dve čaše. Nema potrebe za alkoholom. Kada je razvio taj puritanski novi ukus? Hladan brod izlazi iz luke, negde unutar žene i klizi ka ravnom sivom horizontu, nigde ni ptice, ni daha.
Ne sont plus de ce temps. Elle déambule sous la lune, une ambule du mauvais temps. Elle déambule somnambule au milieu d'un cercle blanc. Le soleil des réverbères éclaire si peu sa triste sphère. Elle n'est qu'un masque blanc. Un halo face de lune où ses yeux noirs sont les corbeaux de ce ciel blanc. Un halo face de lune où ses yeux noirs sont les corbeaux de ce ciel blanc. Il pleut sur la ville et ses barésilles ne sont plus de ce temps. Elle déambule sous la lune, funambule du mauvais temps. Elle déambule sous la lune, sur le trottoir les sentiments. La tendre Cata, souveraine des temps anciens, a pris l'allure moderne de la vilaine putain. Par les oiseaux de bon augure au détour de leur chemin, la vestale soupire en vain à la lueur du réverbère. Un jour, à tire d'elle, elle s'en ira vers le lointain. Il pleut sur la ville, et ses barésilles ne sont plus de ce temps. Paris sous la lune demande à voir le jour. Il s'alanguit dans la brume du petit matin qui court. Paris sous la lune demande à voir le jour. Il s'alanguit dans la brume du petit matin qui court. Du petit matin qui court. Tango sous la lune. Tango sous la lune.
Još o pesmama i pesništvu, esej Bojana Belića posvećen američkoj pesnikinji Emily Dickinson.
U poeziji velike američke pesnikinje Emily Dickinson stekli su se svo iskustvo pionirskog nasleđa naseljeničkih kolonija, rafiniranost i konzervativnost puritanske ženskosti 19. veka i neverovatan osjećaj za jezik, figuru, pre svega elipsu i sluh za zvuk prirode. Uzmimo pesmu Vrednujem svaku žalost ili svaki bol. Pesnikinja prvo uzima lice čoveka, ali čoveka koga je, kako je rekao Kant, čine tek muškarac i žena. U prvoj strofi žalost je neodređena, nema ime. Njene duhovne oči su oči posmatrača, uske, usresređene. Dakle, patnja može biti tuđa, bezlična. Potom se pesnikinja pita koliko je bol star i koliko ga čovečanstvo dugo nosi. Kalendar njene patnje je neodrediv, jer mu se ne može dati početak. Čovečanstvo tada postaje konkretan čovek, jedinka. Jedinka koja se smeje, ali je taj osmeh, kako Emily Dickinson kaže u Mastorski napravljenom stihu, taj osmeh je puka imitacija, podražavanje svetlosti lampe siromašne uljem. Potom čovek opet peva u ime sveta, kroz, kako kaže pesnikinja, vekove nerva, obasjan spram većeg bola, ali nasuprot ljubavi. Dakle, bol i ljubav su razdvojeni. Smrt je samo jedna od patnji i ona posljednjim ekserom zakucava oči. Tada obgrljene dolaze žalost želje i hladnoće, naravno misli se na duševna svojstva, pod licem očaja. Uteha je, peva pesnikinja, samo konjanik u prolaznom kasu. Najzad sav bol i sva ispaćenost sveta stiču se pod krstom. Ona postaje on, on postaje ona, zajedno su čovek, pala priroda, ali priroda sa otiskom božanske ruke.
Današnja emisija Čitač bila u znaku poezije. Predstavili smo ruskog pesnika Sergeja Zavjalova, dve knjige kanadske književnice Ann Carson, završili pričom o jednoj pesmi Emily Dickinson. Sa vama su bili Igor Istić, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević. A prince of the breeze, bright cascading crystals, they dance in the sand dunes on the beach of no footprints. Two harpsichord tunes, a throne of white ivory, a gown of white lace, lies still in the magic of the timeless place. 100 small children, they laugh at the white doves that rest on their hands with a touch of love. And the sound of their laughter is the sound of the green sea as it's washed round the foot of the seashell tree. If you follow the sunbeam through the valley of flowers in the palace of the white queen with its white shade towers, come out of the sunlight, join goalkeeper and the children.
In the magic place.
le cœur.